Kjære alle sammen, takk for invitasjonen. Det for veldig, veldig hyggelig å være tilbake på Universitetet I Bergen. Alltid spennende. Jeg pleier å være det egget som henger borte I salen her, men her det jo enda flere mennesker. Og det lever jo opp til det at aldri et godt møte uten å bryte brandforskriftene skikkelig. Det tegn på at det bra stemning og rett før valg. Og vi jo på en måte I valgkampinnspurt. Det ikke det mitt innlegg skal handle om, men jeg ser mange fjes her, også de som står på valg. Så minner det meg om første gangen jeg drev sånn kommunevalgkamp for 4 år siden i Oslo. Så var jeg I Sofienbergparken. Og der kom det en gammel dame opp til meg. Og så hun meg inn I øynene, og så sa hun at vi svarte på mange forskjellige spørsmål. Så sa hun, du Jonas Gahr Støre, sånn? Tenkte jeg, det var jo et lurespørsmål, eller hva det for? Så jeg sa, det det, sa hun. Og så sa hun, da kan jeg si deg en ting, sa hun, at du ser mye bedre ut på TV. Det liksom av de gangene hvor du lurer på om, det kanskje greier å holde seg unna folk, men det spennende å være her, og utfordringen for meg å snakke om utenrikspolitikk. Slik jeg ser det nå, og håper at det kan være innspill til deres tanke. Det ikke det som tema når vi går til valg på mandag. Men egentlig så det alle steder I Norge, mener jeg, relevant å snakke om verden rett utenfor, når vi også snakker om lokale saker. Og hvis det ett sted det virkelig relevant, så det jo langs hele Norges kyst. Fordi vi jo vender mot verden utenfor, og så avhengig av det som skjer der ute for hva som kan skapes her hjemme. Det jeg har tenkt å si litt om, for jeg føler at det veldig aktuelt akkurat nå, det koblinger mellom økonomi og politisk handlingsrom. Hva som skjer I land som opplever økonomiske krisetider, og hva det kan påvirke av den utenrikspolitiske handlingsevnen. Men tenk litt først på dette med at vi en kystnasjon vendt mot verden der ute. Fordi et viktig stikkord for oss, som på mange måter I den økonomiske tiden en kontrast I forhold til verden utenfor, og det tenker vi kanskje ikke så ofte på når vi ser oss som en del av den store europeiske internasjonale veven. Vi altså et land nå uten underskudd og med overskudd. Og ikke gjeld. Mens virkeligheten I de landene som vi har mest kontakt med, altså store underskudd og høy gjeld. Og hvordan det skal håndteres. Og en lang del av den norske historien der at for Norges velferdsdel så handler det om havet og kysten. At det det vi historisk har fått til på denne lille stripa der folk lever på land ut mot en kyst og kunne høste av de ressursene som havet gir. Og det på en måte verdt å bare begynne med det når vi på et universitet, en kunnskapsinstitusjon, at det som har vært stikkordet til at vi har kunnet høste det, det kunnskapen vår. Og tenk litt på det bildet at for 150 år siden så reiste 10.000-vis av nordmenn ut av Norge. Fordi de ikke hadde gode levekår til å nesten overleve for seg og sine barn I vårt land. Men vi hadde jo olje og gass på den tiden også. Vi hadde store fiskeriressurser. Vi hadde mulighet for oppdrett I fjordene våre. Hvorfor gjorde vi ikke det? Nei, vi hadde ikke kunnskapen til det. Og I 1960, det det året jeg ble født, så sa Norges geologiske tjenester at vi kan med sikkerhet fastslå at det ikke finnes olje og gass på den norske kontinentalsokkelen. 9 år etter så fant vi olje og gass, og så har vi historien etter. Jeg bare sier det for å illustrere at den historien har ikke sluttet I 2011. Så utover I dette århundre vi nå I den nye fortellingen om Norge, så det på en måte kysten og havet og evnen vår til å høste av det, forsvarlig, innenfor de rammene naturen setter, men basert på kunnskapen som kommer til å avgjøre Norges muligheter. Og det jo fantastisk spennende. Det betyr at vi ikke kan stå I dag og si hva som den dominerende næringen I Norge I 2030 nødvendigvis. Jeg var med på et forskningsprosjekt midt på 80-tallet som skulle se på Norge mot 2000, 15 år frem I tid. Og vi gjorde mange spådommer med noen av de flinkeste hodene I landet. Og da vi kom sammen I 2000 for å oppsummere det arbeidet, så så vi at vi hadde gjettet veldig mye riktig. Men det var ingen som så at oppdrettsnæringen skulle bli Norges nest største eksportnæring I 2000. For midt på 80-tallet så var det en næring stort sett forbundet med kriser. Så dette landet vårt, som har 6 ganger mer hav og sokkel enn land, har det som sitt store utgangspunkt, og en av grunnene til at vi har det og kan huske av det, det at FN har en havrett som slår fast at dette Norges land, Norges mulighet og ansvar. Noen har sagt når I de årene jeg har vært utenriksminister, vi har kartlagt rekkevidden av kontinentalsokkelen vår, at Norge liksom imperialister I havet. Og det må jeg også få si at jeg helt uenig, for det vi har gjort å kartlegge hva som Norge I henhold til havretten. Men det en veldig god illustrasjon på at hvis det ett land som har hatt fordel av en FN-ledet verdensorden I form av at det en avklart orden på dette, så det Norge. Så utsynet, kjære venner. Økonomi påvirker utenrikspolitisk rekkevidde. Parentes bemerket kunne jo si det at Norge, som har en sterk økonomi, som har en sterk ressursbase, skulle få økt utenrikspolitisk rom av at vi har den situasjonen. Det tror jeg delvis. Men I all også grad av beskjedenhet I forhold til at vi et land av den størrelsen og plassering vi har. Men se der ute. Kina, I voldsom vekst, 8-9% I året, på vei nå opp på alle statistikker, vil bli verdens største økonomi. Noen sa I 2040, så sa de 2030, og så sier noen 2020, og hvem vet når, hvor fort det skjer. Som har store overskudd på sin handel, store valutaoverskudd, Og det klart det gjør noe med den statens utenrikspolitiske og politiske rekkevidd. Det interessant når vi ser på USA nå, som vurderes å ha en knekk økonomisk etter å ha 2 tunge kriger I forrige 10 år, så har rundt regnet Kina ikke mistet kinesiske soldater I internasjonale operasjoner siden 1979, da de gikk inn I Vietnam for slutten av det som var et rolig 10 år. Men Kina gjør seg gjeldende på mange kontinenter gjennom denne sterke økonomien, kjøper opp ressurser, gjør seg gjeldende I Afrika, langs over hele verden. Og det har aldri hendt før I historien at et land ikke veksler inn sin økonomiske og teknologiske kraft, også I politikk. Det den første observasjonen. Den andre observasjonen, USA, som har underskudd på nesten alle de sentrale økonomiske regnskapene, handel, valuta, statsbudsjett, privathusholdninger og delstater. Det gjør noe med det amerikanske utsynet og kraften til å drive sin utenrikspolitikk. Europa, EU, fanget I en sånn slags revesaks av høy gjeld og store underskudd I mange land, som gjør at spørsmålet om hvordan EU skal løse dette som EU, som euro, dominerer alle avisoppslag. Det det du møter når du ser liksom bildet fra utsiden. Så skal vi nyansere litt før jeg går videre I resonemanget. Kina, ja, imponerende vekst, men også et land med mange spenninger og sårbarheter, som vi ofte blir litt blendet fra å se når vi studerer disse store, voldsomme tallene. Altså, det ikke et land, men et kontinent med interne spenninger som kan komme til utløp, slik det har gjort I nasjoner vi kjenner nærmere oss. I en region som har masse uforløst også. Siste måneden har det vært stor strid om havrett I dette havområdet utenfor Kina, Japan, og de ligger I konflikt med Filippinene og Vietnam og en lang rekke andre land I denne regionen. Slik at det spenninger her som kommer til overflaten, og som kan snu en historie. USA, jo, store problemer, men fortsatt en utrolig innovativ kraft. Verdens beste universiteter. Har hatt evne til å snu seg før. En utrolig stå-på-evne og vilje, og fortsatt verdens ledende militærmakt. Forsvarsministeren ble spurt I USA for et år siden, man ikke var urolig for at den kinesiske marinen var på vei opp, og da sa han det at vel, jo, kanskje, men alt relativt. Den amerikanske marinen fortsatt større enn de 13 neste marinene, og 11 av dem våre allierte, sa han. Slik at det må også nyanseres. Og EU, jo, store problemer I Europa, men samtidig et kontinent hvor menneskerettighetene trygt forankret, de politiske systemene har vært gjennom utviklinger, reformasjon, opplysningstid, revolusjon, konstitusjoner som moderne, en kraft også I det. Men, allikevel, så dette bilder, kjære venner, på en verden hvor makt endres. Vi lever I en brytningstid. Nå tror jeg kanskje at alle utenriksministre som hadde stått på denne talerstolen til enhver tid ville sagt at de levde I en brytningstid. Jeg står ofte I venterommet I UD, hvor gjester som skal inn venter, der henger alle mine kolleger. Fra 1905, Jørgen Løvland, og opp til Jan Petersen. Og jeg henger der, gudskjelov, ikke enda. Jeg har ikke tenkt å henge der for lang tid. Men jeg ser ofte på de bildene, og så tenker jeg liksom, hvordan opplevde de jobben sin? Jeg tror alle sammen opplevde egentlig sånn som meg, at det et stort ansvar, og det her og nå, det nå jeg har muligheten til å gjøre noe med politikken. Men hvordan var omstendighetene rundt deres virke? Halvar Lange satt I 19 år. Og nå planlegger jeg FNs generalforsamling, som vi skal reise til søndag 18. September. Da reiser vi søndag 18. September klokka 11 fra Oslo, fremme klokka 1 amerikansk tid, så begynner møtene klokken 3 og går til oppunder midnatt. Da klokka 6 om morgenen I huet mitt, så det kommer til å bli sliten. Og så jobber vi mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kveld fra flyet. Halvar Lange, han tok Amerika-båten til FN. Hadde med seg liksom medarbeidere I UD og diskuterte seg over og diskuterte seg tilbake. Så situasjonen har endret seg. Men igjen, det bildet av at jeg tror vi nå lever mer fundamentale skifter I det internasjonale bildet enn vi har sett tidligere. Så kommer vi da inn på det. Makt flyttes fra Vesten mot Øst og Sør. Det en relativt banal observasjon, alle ser det. Ved juletider så skrev The Economist at aldri har flere mennesker I verden vært mer optimistiske I synet på fremtiden. Og mange av Economist lesere I vår del av verden synes det var en underlig påstand, men det sant. Når vi ser på antall mennesker, kinesere, indre, brasilianere, som ser at de får den visjonen som vi har hatt før, om at barna kommer til å få det bedre enn meg. Det blir bedre for neste generasjon. Mens de usikre og pessimistene, de bor tettere på oss. En interessant politisk bok som ble skrevet her av en professor på Harvard, som franskmann, som vi har bidratt til oversettelsen av, jeg anbefaler den, heter Politikk og følelser. Og den beskriver at vel så viktig som å snakke om at du får sivilisasjoner som står mot hverandre, så det viktig å forstå hvilke stemninger dominerer I et folk. Og han skiller mellom tre. Tro, eller håp, frykt og ydmykelse. Om en befolkning preget av håp for fremtiden, om de har frykt for fremtiden, eller om de opplever ydmykelse. Ydmykelse typisk den okkuperte statens, det okkuperte folkets situasjon. Men hvis vi går igjennom I Europa, så ser vi mye frykt I USA, I den amerikanske befolkningen. Åpenbart frykt, den amerikanske middelklassen har ikke bedret sin kjøpekraft siden 70-tallet. Mens I Sør og I Asia det store lommer med kraftig håp. Dette ser vi jo på en måte utslaget av ved at FN, som denne ledende organisasjonen, ikke klarer å reformere sine strukturer som ble til etter 2. Verdenskrig. Et sikkerhetsråd som representativt for den verden, men det representativt når det ikke sitter et land fra Afrika, eller Latinamerika eller India som faste medlemmer? Spørsmål. Men det at de ikke reformerer seg betyr ikke at makt ikke flyttes I form av økonomi. Og verden som vi på under den kalde krigen beskrev som multipolar, dere som studerer statsvitenskap kjenner en del, Vesten mot Sovjetunionen, Den gikk over til å bli unipolar med USA som den dominerende staten på 90-tallet, og nå den det som noen kaller multipolar. Flere poler av makt. Det I og for seg greit nok, men noen vil hevde at den ikke multipolar, den seropolar, fordi at de klarer ikke å ta beslutninger. Det en stor utfordring. Havretten, som jeg beskrev innledningsvis, ble vedtatt I 1982 etter mange, mange, mange års forhandlinger. Spørsmål, ville det vært mulig å forhandle fram havretten I dag? Kanskje ikke. Vi klarer ikke å enes om en global klimaavtale I dag, slik som det var bestemt fra Kyoto og fremover. Fordi motsetningene mellom disse polene blir for store. Vi klarer ikke å få de internasjonale handelsforhandlingene, WTO, I havn, fordi motsetningene for store. Og under dette så vokser det opp mange forskjellige regionale samarbeidsordninger, og det bra, og de møtes ofte. Men det et problem at verden mangler den handlingskraften. Og så må vi spørre, når denne makten skifter, ikke fra en dag til en annen med et stort smell, men det en trend I en retning, hvordan påvirkes da verdiene? Vi snakker om de universelle menneskerettighetene. Noen peker på at jeg merker det vestlige menneskerettigheter. Vel, de ble til som et resultat av ting som skjedde I vestlige land, men de universelle og alle skrevet under på dem. Men med denne maktforskyvningen så skjer det nye tolkninger, nye definisjoner av hva som skal forstås som menneskerettighetenes betydning. Når stater som Kina veldig opptatt av å beskytte seg mot å gjennomføre individuelle rettigheter, for eksempel. Så til Europa, litt dypere. Jeg mener at det vi ser I EU nå en dramatisk vei mot et fundamentalt veiskille, egentlig. Hvor de europeiske land kan bli tvunget til å ta noen ganske dramatiske valg. Ikke fordi de nødvendigvis drives dit av en politisk ønske, men fordi de kan drives dit av en økonomisk realitet. Beskriver vi EU I dag, så vil jeg si at det et unikt fellesskap som prøver på nye samarbeidsformer mellom land. Hvor tanken å redusere hvert lands selvbestemmelse for å samle den I noe større for å få bedre grep om beslutningene. Men de sliter med tre fordøyelsesprosesser, vil jeg si. Det ene utvidelsen, altså til 27 land med de nye medlemsstatene fra, som kom ut av den sovjetiske sfæren, som skaper et EU som veldig mangfoldig. Jeg mener at EU fortjener fredsprisen for den utvidelsen, fordi det kunne skje på en fredelig måte, mens kontrasten ville vært 10 stater som ville ligget I ustabilitet, slik det var etter Første verdenskrig. Men det klart at det å ha et veldig avansert integrert samarbeid som EU med spenn fra Danmark til Romania, fra Hellas til Finland, en stor utfordring. Og det må med respekt og melding kreve en god del fordøyelse av å få det til å fungere med det samme regelverket. Den ene fordøyelsen utvidelsen, den andre euro. Det altså å fordøye en felles valuta nå mellom 17 land, og få det til å fungere med institusjoner som gjør at valutaen kan forsvare seg. Og det de åpenbare problemer ved at valutaen felles, men politikken ikke det. Kan du opprettholde en felles valuta uten felles finanspolitikk, budsjettpolitikk og på en rekke andre områder? Og den tredje fordøyelsen de strever med, det traktaten. Lisboa-traktaten som skulle tilpasse seg EU slik det nå utvidet. Blant annet med å lage en felles utenrikspolitikk, som jo jeg møter når jeg møter mine kolleger I europeisk sammenheng, hvor ideen god at 27 stater taler med en stemme, men ofte kan resultatet bli at veien mot et felles multiplum har så mange motsetninger at det blir ganske svagt. Men summen av de tre fordøyelsene at EU har veldig nok med seg selv, av naturlige årsaker internt I å forsøke å finne enigheter, komme videre, få dette til å fungere. Det ikke viktig for Norge, for vi I det internasjonale landskapet veldig avhengig av at det en sterk europeisk stemme. Når vi diskuterer klima, handel, menneskerettigheter, utvikling, en rekke slike spørsmål. Derfor det av betydning. Den dramatiske veiskille som jeg beskriver, den tror jeg altså kan komme rundt spørsmålet om valutaen. Og hvis du leser internasjonal presse disse dager, så skrives det nå seriøst at EU kan bli stilt overfor det valget, at de må ta et valg à la USA med å lave en felles, en ordentlig felles sentralbank, ordentlig felles solidaritetsmekanisme på valuta, som gjør dette samarbeidet mye tettere. Men det I en situasjon hvor folk ikke ønsker det. Stor utfordring. Faglig sett så vil økonomene si at dette det som må til for å få den valutaen til å fungere. Og tanken på å gi den opp det ingen som tør å tenke helt ut, for det vil være for dramatisk. Og så på den andre siden, den politiske viljen som skal til for å få det til, hjemme I landene, ikke nødvendigvis der. Jeg mener det et paradoks at EU har store problemer på områder hvor de I dag burde hatt åpenbare styrker. Det ene på demokrati. Europa demokratiets vugge. Og det å finne den balansen hvor dette EU blir oppfattet som demokratisk hjemme I medlemslandene, fortsatt en utfordring de strever med. Vi ser nå I de europeiske demokratiene klare utslag av høyrepopulisme, frustrasjon over at det politiske systemet ikke leverer varene. Det urovekkende. Og det andre som man kunne forventet at EU var best på, det var det de kaller teknokratiske løsninger, som det å lage valuta. Det tekniske arbeidet med å lage valuta for å få dem til å fungere. Der det også stor grad av astrer. Så da dette et bilde av den utenrikspolitiske rammen litt utenfor oss, som jeg ser det. Jeg tror vi skal, som studenter og politikere og journalister og alle, følge med veldig mye I denne spennende tiden for å se etter brudd, nye ideer, nye tanker. Når makt flyttes, så rokkes også tradisjonelle måter å tenke på, og det egentlig bra. Da jeg hadde alle mine ambassadører ute på 106 stasjoner I Oslo for 2 uker siden, så var det mitt budskap til dem. Følg med på nye tanker. Velferdsstaten I Europa kommer til å gå gjennom en ganske fundamental reform når det skal kuttes så mye som det skal kuttes nå. Hvilke valg foretar man? Ingen kan være for å opprettholde systemet med stor underskudd og stor gjeld. Det ikke bærekraftig. For enkeltpersoner så går det ikke. Bedrifter går konkurs. Stater går det heller ikke for, selv om de ikke nødvendigvis går konkurs, men de kan komme helt I veggen. Hva kan vi se etter av nye og spennende løsninger? Jeg påstår at det større spenninger I europeiske land I dag enn det var før mai 1968. Og man kan spørre seg, og tenke på det, hva tenkte verden rett før noe historisk skjedde? På forsommeren 1914 så sa norske politikere at den internasjonale himmelen skyfri, politisk himmelen skyfri. Så kom første verdenskrig. En helt annen kontrast, på denne tiden I 2008, så sa islandske myndigheter at bankene bunnsolide. En måned etter var de rammet over ende alle sammen. Slik at det en tid for å også tenke gjennom hvordan det kan komme et brudd I noe vi har vært veldig tilvant til å se, og det skal vi følge ganske nøye med på. Så et kort bare refleksjon om det som da skjer sør for Europa og Nordafrika. For det kan jo hende I historien at man kommer til å skrive historien om 50 år ved å si at først kom omveltningene I Europa I 1989 og så kom omveltningene I Nordafrika I 2011. Og egentlig så det jo sånn at 1989 varer fortsatt denne fordøyelsesprosessen I EU med utvidelsen som løfter nye land inn I demokrati og markedsøkonomi. Den pågår fortsatt. I forrige uke så ble det dømt generaler I Serbia eller I Haag for krigsforbrytelser på 90-tallet, som også var en etterdønning av Berlinmurens fall. Men hvis den har vært I over 20 år, så kommer den arabiske våren også kanskje til å vare ganske lenge. At de bare ved starten av det. En kollega av meg fra den regionen, han sa det at det som skjer nå det største som skjedd I den muslimske verden siden profetens fødsel. Og hva mente han med det? Jo, for første gang så står folk opp mot det autoritære politiske lederskapet. Som et stort fenomen I kommunikasjonens tid som vi nå lever I. Og så spørsmålet for alle som opptatt av historie, den arabiske våren sånn 1989-versjon? Eller det 1789-versjon? Altså den franske revolusjonens opprør mot det autoritære ledersettet. Revolusjon, nye tankesett, men det kom også en restaurasjon, et tilbakeslag. Spørsmål? Vi vet ikke. Når man snakker med de unge fra Tahrirplassen, og jeg sier de unge, det gjorde inntrykk på meg, jeg var der nede I mars og møtte en gruppe av dem, snittalderen på Tahrirplassen var 23 år. Og det var noen som var eldre der, det betyr at det må også ha vært noen som nedlegger. Og det de gikk på gatene for, det var ikke først og fremst parlamentarisk demokrati, men de gikk på gatene mot maktmisbruk. Mot mishandling I fengsler. Det begynte oppe I Alexandria for Egypts del, og jeg snakket med de aktivistene der. De sa det at en kamerat var blitt arrestert for å ha demonstrert mot dårlig studiekår. Arrestert, banket opp, torturert og pint. Da sa folk det nok, gikk på gatene, og tok med seg da I slengen en protest mot et styresett der presidenten tok makten, beholdt den, og skulle la den gå I arv til sin sønn, samtidig som han stjal penger fra folk. Protest mot det. Akkurat hva de ville ha I stedet, hva slags demokrati, hva slags grunnlov, hva slags valg, var de upresise på. Og det står Egypt med å streve med nå. Men det vi har sett I Tunis, Egypt, Jemen og Libya, at autoritære ledere som vender seg mot sitt folk og skyter på dem med militære midler, de faller. Med litt ulike snorer så faller de. Syria neste I linjen. Kommer ikke til å følge den samme linjen, men det den veien det går. Så I denne verden, kjære venner, skal jeg avslutte og gi ordet tilbake til dere, så får vi se om det noe vi kan prate om her. Skal vi finne vår utenrikspolitiske retning? Og vi skal gjøre det med all grad av nøkternhet og analyse på hva vi har muligheter for å gjøre en forskjell på. Det å gjøre en forskjell, mener jeg en viktig ambisjon både I livet og I politikken. Det derfor vi her. I politikken, og derfor vi I livet også, for at vi skal gjøre en forskjell på et vis. Vi I den europeiske sammenheng kontrasten, det må vi være bevisst. Det ingen som spesielt under oss dette gode utgangspunktet, men vi blir respektert for det. Og vi har et stort ansvar å ta vare på den situasjonen vi I nå. Dere vet at for Norge så I utenrikspolitikken nordområdene et hovedsatsingsområde. Og det skyldes at det den delen nære oss hvor mest I bevegelse. Men siden jeg I Bergen, så på en måte kysten jo en del av nordområdene. Jeg var I Kristiansand for et par dager siden. Industrien langs Sørlandskysten endrer jo fortellingen om Sørlandet. Fra liksom å ha vært en norsk fortelling om seilskutetiden, til å bli en norsk fortelling om veldig avansert maritim industri, som eksporterer ut de store, nye, krevende olje- og gassoperasjonene fra Brasil til Polhavet. Og som jeg sa, mens det en maktforskyvning mot øst, alle ser mot øst, så det stadig flere som også ser mot nord. Som på en måte den siste delen som uoppdaget I verden på et vis. Vi har jo hatt polfarere og oppdagere der I lang tid. Men nå, med klimaendringer, så åpnes nye farvann som var lukket før. Vi kommer til å sitte på et stort ansvar I å fortelle om kunnskapen fra klimaendringene I Arktis. Og IPCC I sin rapport dokumenterte at veldig mye av det vi vet om globale klimaendringer må leses ut av Arktis. Og derfor så har vi gjort veldig mye arbeid de siste årene for å bygge tunge kunnskapsmiljøer her I Bergen, på hav og klima. I Tromsø, hvor vi får et framsenter på is, klima, miljø. Og jeg tror at vår ambisjon må være å være en historieforteller til de store internasjonale klimaforhandlingene om hva som egentlig skjer. Det bor I dette store Arktis 4 millioner mennesker. Det mange, men det altså I stor sammenheng få. Effekten av klimaendringene jo mer dramatisk I midt I Afrika. Trolig det vi ser av vilt og våtere vær langs den amerikanske kysten, og så videre. Men konsekvensen av det også at det åpnes nye seilingsleder, og du kan seile fra Kirkenes til Kina og spare 14 dager og mange dollar. Og så det få pirater der oppe. Forløpig. Og alle som leser og studerer historie vet at hvis du kobler seilingsruter og ressurser, så får du noe som skaper historie. Dette ikke noe vi kan reise til, for det hos oss. Og derfor så det en så utrolig spennende historie. Jeg våger den påstanden at mens Nansen og Amundsen, som vi feirer I år, 100 år siden Amundsen nådde Sydpolen, 150 år siden Nansen ble født, de formet på mange måter og ga farve til fortellingen om Norge rundt 1905. Og det at Norge hadde polfarere på 90-tallet, 1890-tallet, som gjorde ting som ingen andre hadde gjort før, I denne nasjonen som enda ikke var blitt stat, det var utrolig viktig for å forme en norsk identitet mot at vi ble stat. Og det at vi hadde en Roald Amundsen som slo brittene på vei til Sydpolen, det har også den samme type betydning for selvtilliten for denne nasjonen. Jeg tror at i det 21. århundre så skal nordområdene igjen være med å fortelle en del om hva Norge er. Men da en større historie om kunnskapen og havnasjonen og kystnasjonen og sokkelen og det Norge kan gi ut av det. Det jeg som koker, eller andre som koker? Noen koker. Det koker i verdenspolitikken, kjære venner. Så det blir et veldig spennende bilde, og jeg bruker igjen det jeg sa innledningsvis. Det kunnskapen som avgjør. I dag vet vi at det 10.000 organismer på de store havdyp som kan ha interesse for legemidler, energi, industriprosesser av store interesse. Det det kunnskapen som avgjør om vi kommer til å kunne gjøre noe med. Helt til sist. I en verden hvor makt flyttes, og hvor utvikling på dagsorden for stater som skal ut av fattigdom og komme videre, så går det også en debatt om hvilket samfunnsmodell som kan løse utfordringene vi står overfor. Etter den kalde krigen så var det på mange måter den amerikanske samfunnsmodellen som dominerte, det som man på utviklingsspråk kalte The Washington Consensus. Fokus på omfattende privatisering, bygge ned offentlig sektor, få den private eksportdrevne økonomien i gang. Det fortsatt en viktig lære i mye av det. I dag, i tråd med dette maktskiftet, så ser vi en verden med flere modeller som blir studert av land. Det klart at mange utviklingsland ser mot Kina. Et land som har et styresett som produserer 8-9% vekst. Det klart for land som skal videre ut av fattigdom, så det en interessant modell. Land ser mot Brasil, som lykkes på store verdensmarkeder, men samtidig har ganske tett kontroll om sitt eget marked. I Afrika ser de mot Etiopia og en del andre land som får til ting med autoritære styresett, men med en frisluppet markedsøkonomi. Europa strever litt med å vite hvilken modell de egentlig har, men det interessante fra vårt perspektiv at mange ser mot Norden. Og den nordiske samfunnsmodellen som tidlig på 90-tallet var dømt egentlig nord og ned i den internasjonale diskusjonen om globalisering og hvilke stater som ville lykkes. Og jeg husker godt på den tiden jeg var med å reise rundt på internasjonale møter. Påstanden om at staten var for stor, skattene var for høye, fagforeningene var for sterke, elitene var for få, kom ikke til å lykkes. Når den debatten har skiftet, så det fordi at folk ser at det annerledes. At de nordiske landene ser ut til å ha flest i arbeid, mest balanserte offentlige budsjetter og stor omstillingsevne. Så det også en spennende debatt som veves inn i utenrikspolitikken. Hvordan organiserer vi samfunnene våre? Og vi ser at, og her jeg tilbake til utgangspunktet, som også viktig for de valgene dere skal ta i deres kommuner når dere stemmer, lokal og nasjonal politikk, har også en betydning for hvordan utenrikspolitikken ser ut. Land der økonomien går i stå, de har mindre de kan bidra med i det internasjonale. Vi i dag en økonomisk og politisk overskuddsnasjon i en verden med store underskudd på begge deler. Det forplikter for oss. Men det gir også noen store muligheter og noen store arenaer for debatt, politisk debatt i vårt land. I forrige uke kom det ut en spennende bok som oversatt til norsk og heter Ulikhetens pris, som beskriver forskning på hva det vil si for samfunn som lever med små eller store forskjeller, statistikk på hva det har å gjøre for et samfunns evne til å løse små og store problemer. Så den gamle klisjeen om at utenriks- og innenrikspolitikk henger tett sammen, den jammen med sann, og har kanskje en viss klangbunn også når vi går til lokalvalg. Takk for oppmerksomheten. Takk. Her det godt organisert. Her har jeg fått talelisten allerede. Skal jeg gjøre det sånn at jeg der roper og også peker?
Det kanskje det letteste.
Ja, og så får folk snakke høyt, og så hvis ikke spørsmålet oppfattes, så kan jeg gjenta det. Da var det først Andreas Østrem på lista. Hvis han har slått ut, så får vi gå videre, tror jeg. Tor Isungset Støve.
Jeg står her oppe i fjorden er vi på Latinamerika-gruppene, der jeg representerer Bergen I landstiden. Jeg synes det veldig flott, Jonas, med appellen å gjøre en fortsett. Og jeg har lyst til å ta tak I det, og lyst til å ta tak I dette med mer demokrati og mer åpenhet. Og da vil jeg rette blikket ikke på valgdeltagelse, men mot demokratiets substans og demokrati imellom valgene. Og gjennom lag så jobber vi veldig med norsk handelspolitikk. Men der synes vi at påvirkning nærmest umulig. For vi møter lukker prosessen. Og det betyr ikke bare at de som engasjert I norsk handelspolitikk ikke får stemme seg her. Men det betyr også at prosessen lukker for innsyn. Det vil altså si at vi får ikke vite hva som Norges mål med frihandelsavtalen med Colombia. Vi får heller ikke vite om Norge bruker press for å få gjennom en sånn avtale, og da er det noen punkt som viktig for oss. Og da jeg klart at jeg spør da, Jonas, det på ditt syn. Etter mitt kjønn så ser det ut som et demokratisk system. Så spørsmålet du enig I at prosessene I utviklingen av handelspolitikk bør bli mer åpne?
Jeg jo ikke enig I at de veldig lukket heller, da. Så hvis du har et spørsmål rundt de forhandlingene, så skal jeg forsøke å svare på dem så godt jeg kan. Det klart at når vi forhandler en handelsavtale med andre EFTA-land, som vi gjør I tilfelle for Colombia, så vi ikke alene. Så på noen områder så har vi altså hensynet til Schweiz og Island og Liechtenstein, som våre partnere I EFTA. Det legger noen begrensninger. Men dilemma med Colombia at mange mot å inngå en frihandelsavtale med Colombia, fordi de har et regime som man av mange grunner skeptisk til. Og det kan jeg se, kan man ha en åpen ærlig diskusjon med. De samme som mener det ikke imot at vi skal ha en frihandelsavtale med Kina, som har også et autoritært regime, som viser at dette med handel et vanskelig tema. Det å slutte å handle med land vi ikke liker med, hvis ikke det internasjonale FN-sanksjoner, det jeg skeptisk til. Jeg tror at hvis vi har handel, så har vi også muligheter til å være til stede og påvirke. Men så det andre tema på Colombia, det jo da at det for arbeidstakere dårlige rettigheter, for fagforeningsledere utsatt sikkerhet. Ja, det et klart politisk tema å ta opp I. Det ikke gitt at det kolumbianske myndigheter som har ansvar for alt det, men for mye av det. Og vi forsøker nå å se på om vi kan supplere en handelsavtale med Colombia med forhandlinger om nettopp menneskerettigheter og tett dialog og innsyn på det. Men hvis du har spørsmål rundt det, så har jeg egentlig vondt for å komme på spørsmål som ikke vi av åpenhetsgrunnen kunne svare på. Så det må du gjerne skrive om, eller ringe om, eller ta kontakt med, så skal jeg forsøke å svare så ærlig og åpent som mulig. Ja, Andreas, skal han tilbake, eller skal vi gå videre på tredje her? Aslak.
Rødov.
Ja. Du tok poenget. Vær så god.
Du sikkert vant med å ta spørsmål om Israel og Palestina, og jeg lurte litt på hvordan du ser utviklingen I Israel og Palestina og Norges rolle I denne utviklingen.
Israel, Palestina og Norges rolle, det et stort spørsmål. Det et foredrag I seg selv, men kortversjonen, som jeg ser det, at for å begynne med Norge, vi må aldri I utenrikspolitikken ha nostalgi I forhold til rolle vi har kunnet spille I en spesiell situasjon. Og tidlig på 90-tallet så kunne Norge spille en rolle fordi vi hadde rett folk på rett tid til rett sted under veldig spesielle omstendigheter. Vi var bakkanalen for israeler og palestiners første forhandling om en avtale, Oslo-avtalen. Det vi kunne gjøre da det langt mindre behov for nå snakker partene sammen. De har kontakter, de møter hverandre, og amerikanerne en nøkkelrolle I den rollen. Det vi har jobbet med I de senere årene, I tillegg til at vi kan denne regionen veldig godt, gjennom lang tid. Diplomatene våre snakker med alle parter, det kan være omstridt, men det gjør vi. Og så leder vi giverlandsgruppa til de palestinske selvstyremyndighetene. Det siste viktig, for det det eneste organet der israelere og palestinere møter sammen. Og målet for den gruppa å støtte palestinernes arbeid med å få institusjoner, og det vet alle her hva altså myndighetsorganer som kan styre og ta ansvar for det området som palestinerne. Det arbeidet har vi jobbet med, I hvert fall I de årene jeg har vært utenriksminister, veldig systematisk med. Og vi har nå kommet dit at det internasjonale samfunn slår fast at palestinerne har institusjoner som over nivå som trengs for å lede en stat. Jeg bruker dette bildet, de har motoren, men de mangler bilen. Hadde de fått en stat, så kunne de drive. Så da spørsmålet, det utsikt til det? Og jeg tror alle vil være enige at man kan beskrive at forhandlingsklima mellom israeler og palestinere, det på lavmål. Begge anklager hverandre for ikke ville. Jeg var I denne regionen for 10 dager siden, møtte alle palestinske og alle israelske ledere, og begge lederne sa, jeg klar når som helst å sette meg ned og forhandle, men andre vil ikke. Begge kan ikke ha rett. Så dette et komplekst bilde. Og mens dette skjer, så pågår bosetningene fra Israels side på okkupert jord. Som FNs sikkerhetsråd siden 1980 har sagt klart fra, folkerettsstridig. Så det vi kommer til å få I FN om 2 uker, og ut september og inn I oktober, den store debatten hvor palestinerne vil gå til FN og be om at de får en oppgradert status som ikke medlemsstat av FN. Og eventuelt, jeg tror ikke det så sannsynlig, at de kommer til å søke om medlemskap I FN. Dette jo diplomatiske prosesser som ikke endrer noen ting på bakken. De utestående spørsmålene om israelere og palestinere, de må løses gjennom forhandlinger, og det sier også palestinerne tydelig. At om de får en status I FN, så må de fortsatt forhandle om grenser, Jerusalem, flyktninger, sikkerhet og vann. Definerte temaer. Så hva Norges rolle I det? Vel, det å forsøke å bidra så mye som mulig til at de kommer på det sporet. Og denne prosessen mellom israelere og palestinere har en sånn overfra og ned prosess som forhandlingene om disse sluttstatusspørsmålene. Der kan Norge på en måte heie på, men vi kan ikke spille en avgjørende rolle, mener jeg. Der det amerikanere med sine begrensninger, som vi snakket om I sted, så kan det. Men så det en annen prosess som det som du kan kalle bottom-up, nedenfra opp, bygge institusjonene. Der kan vi spille en rolle. Og det har vi gjort. Og det kommer vi også til å gjøre fram mot møtene I New York, hvor vi også skal ha et nytt møte I denne giverlandsgruppa for å ta status på hvordan de palestinske institusjonene Noen mener at dette alle konflikters mor, eller far for å være hjembyrdig her. Jeg ikke sikker på det, men det sikkert at så lenge den konflikten uløst, så gir den næring til veldig mye annen konflikt rundt om. Og det klart at nå når den arabiske verden I så fundamentale endringer, så ligger det også en kraftig ramme rundt aktørene. Israel ser at det masse ustabilitet rundt seg, men palestinerne ser at folk reiser seg for demokrati rundt seg, og dette påvirker selvfølgelig psykologien i den konflikten. Så det Andreas Oppdal.
Du nevner at flere ser på den nordiske modellen, I og med at vi har mye penger og lav arbeidsledighet. Likevel så opplever vi studenter en motsatt retning I at EU og den Bologna-prosessen prøver å gjøre mer, altså gjøre universitetet til mer markedsinstitusjoner, hvor universitetet skal styres som private bedrifter, og at studentdemokratiet derfor dør ut. Tror du likevel at bølgen går mot en nordisk modell, eller mer høyrepopulistisk I EU?
Dette utrolig spennende temaer. Hvordan vil den europeiske utdanningspolitikken se ut? Det har vel aldri vært en europeisk utdanningspolitikk, selv om vi nå får universitetsstrukturer som ser like ut. Altså, da jeg studerte I Paris, så var jo tanken på at franskmenn skulle gå inn på å akseptere bachelor og master helt totalt utenkelig. Nå skjer det som en del av en europeisk prosess. Det mener jeg bra. Men, jamfør det jeg sa I innlegget mitt, disse landene skal nå inn og foreta kutt I ganske omfattende grad. Ikke sant? Britene har tredoblet studieavgiftene. Og så har de gitt noen forlengelse på nedbetalelse av studielån inntil du får jobb og sånt. Det jo tatt litt på den enden. Men det klart det kommer til å få en betydning på rekrutteringen til studier I Storbritannia. Hvem som kan ha råd til å studere, og så videre. Så jeg vil jo fra mitt politiske ståsted si at prinsippet om tilgjengelig utdanning for alle, uavhengig av din bakgrunn, et grunnprinsipp I politikken. Og det som, hvis du tillater meg å snakke nå som partipolitikerne, så mener jeg at jeg tror på politisk og verdimessig et system som inspirert omtrent som vårt, at du har små forskjeller, rimelig lik avgang, tilgang, selv om sosiale forskjeller alltid reproduserer seg, så det et forskjell som omfordeler system, jeg mener det politisk riktig. Men det som kommer I tillegg I argumentasjonsrekken, at det jo også effektivt. Det moderne, det bra for en moderne økonomi. Fordi det trekker flere inn I kunnskap, gir flere avgang, og det blir større omstilling av det. Men at vi kommer til å få en diskusjon om universitetets rolle, om finansieringen av utdanning, om innretning av utdanning I årene som kommer, det helt sikkert. Og jeg tenker at det som av studentdemokrati I Norge, det mener jeg en viktig del av det som av demokrati også I arbeidslivet. Og som egentlig helt tilbake igjen til grunnskolen, hvor på en måte folk tas med og skal ha felles ansvar. Men jeg sikker på at det som gjelder kunnskap, universiteter og utdanning, kommer til å være utrolig sentralt I debatten om hva vi trenger av kunnskap for å møte morgendagen, men også hvordan vi skal finansiere og organisere det I en tid hvor de offentlige finansene kommer under så stort press. Og her det to skoler, da, for å avslutte med det. Noen som sitter og regjerer et land og ser at de nødt til å kutte, de må gå inn og gjøre det fordi de må kutte. Men så finnes det jo også regimen som sier at kuttene gir oss en stor mulighet, for nå kan vi på en måte bli kvitt en del av de tingene som vi ikke liker, som offentlig ansvar, og som har som mål å bygge ned offentlig ansvar og fellesskapsløsninger. Og om det så må den politiske debatten stå I europeiske land. Det jo en næring til ganske, ganske spennende politiske debatter, jamt for det jeg da sa om at la oss se til brudene, la oss se til de nye ideene, så kommer det å komme opp I politisk debatt. Stina Lindholm. Ok, da var det René Meier.
Ja. Nå har Norge profesjonelt fått seg som en relativt realistisk stat, som gjerne litt oppfattet slik ellers I verden. Men vi har også alltid hatt våre egne særinteresser, og de ikke alltid forenet med hva vi ideelt ønsker å oppnå. Så etter din oppfatning, hvordan bør Norge I sin utenrikspolitikk prioritere mellom landets kommersielle og politiske særinteresser og landets ideelle interesser?
Det et veldig godt spørsmål. Hvordan skal vi prioritere mellom våre ideelle interesser og våre mer harde interesser, du kaller det særinteresser? Ja, jeg har forsøkt I debatten om utenrikspolitikk I de årene jeg har hatt et ansvar å si at vi må bli flinkere til å forstå interessene våre. For hvis vi ikke forstår hva som I Norges interesser, så blir vi ufokusert og ukonsentrert. Samtidig så mener jeg at det å diskutere hva som norsk interesse, det et tema for interessant politisk diskusjon. Alle enige om at det I norsk interesse å ha et ordnet naboforhold til Russland, vår nabo. Det I norsk interesse og ja, de fleste vil være enige I Norge om å være medlem av NATO som en forsvarsallianse som gir oss ryggdekning over Atlanterhavet. Den type interessedebatt. Det var åpenbart I norsk interesse å lykkes med en delelinje med Russland. For det å være et lite land ved siden av et stort land med uklar grense, det ikke noe noen ønsker. Men I vår verden, som vevet sammen som den så må vi se videre enn det. Altså, vi kan få svineinfluensa fra Mexico til Norge på en uke, og som setter våre helsemyndigheter for den største prøve noen gang. Vi kan påvirke en valutakrise som bryter ut I Wall Street, og som treffer vår økonomi raskt. Altså må vi velge å kunne engasjere oss også litt lengre ut enn landegrensen. Interessene våre kan strekke seg lengre enn landegrensen. Vårt engasjement I Midtøsten kan bidra til å få I og for seg fredelig utvikling I Midtøsten. Det gjør oss relevante I forhold til, altså det bra for Norge I de store sammenheng at det blir fred I Midtøsten. Men det også bra for oss å kunne gjøre oss relevante I forhold til mange andre viktige aktører. Det jeg har prøvd å si I UD når vi diskuterer prioriteringer, det en sånn klassisk firefeltstabell som dere har på tavlen fra tid til annen. Hvor vi sier to spørsmål, og det gjør vi ofte I UD når vi diskuterer hvor vi skal engasjere oss. Det I norsk interesse? Spørsmål 1. Spørsmål 2. Kan vi gjøre en forskjell? Og ideelt sett så ønsker du å komme dit at du vil handle I den boksen som handler om at det I norsk interesse og vi kan gjøre en forskjell. Så det den andre boksen om at det ikke norsk interesse, og vi kan ikke gjøre en forskjell. Hvis vi holder på der, så går vi ut av det. Den diskusjonen må vi da ta, ulike syn, men hvis vi ikke kan gjøre en forskjell, vi har ikke interesse der, ut av det. Og så det de tilfellene hvor vi har interesser, men ikke kan gjøre en forskjell, da må vi arbeide for hvordan kan vi skaffe oss virkemidler til å gjøre en forskjell. Og så det den litt rare kategorien at vi kan gjøre en forskjell, men vi har ikke nødvendigvis store interesser der. Så må vi tenke på om det likevel kan være interessant å engasjere seg. Så det tror jeg på en måte småstatens balanse, å finne ut hvor vi skal legge oss, og så må vi være i stand til å si nei til ting, fordi at også vi må prioritere. Vi må velge hvor det viktig for oss å satse. Da tror jeg et spørsmål til, og så må jeg, ikke det engang, nei. Men da sier jeg takk for meg. Takk for oppmerksomheten.
Tusen takk for at dere kom alle sammen til dette
møtet i regi av Arbeiderpartiet.